Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halka aad nagala socotaan waa idaacadda Islaamiga Andalus. Waxaad naga dhagaysanaysaan xarumaheenna Andalus ee internetka oo caalamka oo idil aad nagala socotaan. Waxaan ku guda jirnaa jadwalkeenna galabnimo. Maantana waa galab jimco ah. Adahan oo kale waa xilligii aan idin soo gudbin jirnay barnaamijkii aad wada sugeyseen ee sahanka dhaqaalaha. Waxaan u diyaar ah waan mikrofoonka ku wareejinayaa walaalkeen Cabdi Fitaax Abu Muxsin oo aalaaba noo soo jeediya barnaamijkaas. Cabdi Fitaax,
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay walaalka Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan.
وهزت روعه الصنع قلوبنا لوحه مشرقه جمالها خلاب صوره مضيئه ابداعها ينسى لوحه مشرقه جمالها خلاب صوره مضيئه ابداعها ينسى سل الواحه الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحه الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناكسن إخيارتين لغيسانيسا kusoo dhawaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo todobaad waliba maalinta jimcaha hadaan oo kale aad kala socotaan idaacadda Islaamiga ah ee Andalus. Todobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonaa halka uu marayo dagaalka dhaqaale ee u dhexeeya labada dowladood ee ugu jaabka buuran caalamka ee Mareykanka iyo Shiinaha. Haddaba saameyn intee le'eg ayuu dagaalkani ku yeelan karaa dhaqaalaha adduunka, iyo Beijing oo qaaday tallaabooyin ay la liliicayaan tirarkii dhaqaale ee Mareykanka iyo guud ahaanba reer galbeedka? Qodobadaasi ayaan todobaadkani barnaamijka ku faaqidi doonaa. Waxaad naga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda Islaamiga Andalus ay ku leedahay wilaayaadka iyo baraha aan ku leenahay internetka. ايه سو دوادا مركله
روعه الصنع قلوبنا تجلت قدره الباري بكوننا وهزت روعه الصنع قلوبنا لوحه مشرقه جمالها خلاب صوره مضيئه ابداعها ينسى لوحه مشرقه جمالها خلاب صوره مضيئه ابداعها ينسى
وهجاج. Waxaa cirka isku shareeray dagaalka dhaqaale ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka, kaasi oo bilowday horaantii bishan aynu ku guda jirno ee Abriil, ka gadaal markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu canshuur 100% badan uu dul dhigay badeecadaha Shiinaha, halka Shiinahana uu ugu jawaabay canshuur kuwaasi la mid ah. Wixii intaa ka dambeeyey waxaa bilowday qaybood dagaalka dhaqaalaha ka mid ah oo dowladahani ay albaabada u fureen. Talaabooyinkii ugu horreeyey ee Shiinuhu uu qaaday waxaa ka mid ah inuu gebi ahaanba laalay oo uu ka baxay heshiisyadii ganacsi ee kala dhexeeyey shirkadda agabka diyaaradaha soo saarta ee Boeing ee uu leeyahay Mareykanka, iyo sidoo kale guud ahaanba shirkadaha kale ee qalabka diyaaradaha soo saara ee gudaha Mareykanka ku yaala. Warbixin uu daabacay wargeyska The Bloomberg ee dhaqaalaha ka faallooda ayaa lagu sheegay in xukuumadda Beijing ay ku amartay shirkadaheeda soo saara diyaaradaha inaysan wax dambe oo qalab ah ka soo iibsan shirkadda Boeing, tallaabadan oo Mareykanka ku noqotay dhabarjab dhaqaale oo aan laga soo waaqsan doonin. Falkan uu ku dhaqaaqay Shiinaha wuxuu sababay in saamigii shirkadda Boeing uu ku yimaado hoos u dhac 2% ah, maadaama Shiinuhu uu ahaa suuqa ugu weyn ee shirkaddani ay u dhoofiso agabka ay soo saarto, waxayna Boeing sidaasi uga mid noqonaysaa shirkadaha dhaqaale burburka ka dhaxlay canshuurta Mareykanka. Indhowalaba Mareykanka waxaa ka jirtay cabsi ah in Shiinuhu uu dhabarka ka toogan doono dhaqaalahooda, hase ahaatee waxaa lagu jahwareersanaa halka ugu horreysa ee uu Shiinuhu beegsan doono. Labadii sano ee la soo dhaafay Shiinuhu waxa uu ku jiray dadaal ku aadan sidii uu gebi ahaanba u burburin lahaa haymanadii shirkadaha diyaaradaha ee Mareykanka oo ay ugu weyn tahay Boeing, iyo sidoo kale shirkadda Airbus oo laga leeyahay midowga Yurub. Wuxuuna Shiinuhu albaabada u furay shirkado maxalli ah oo gudaha waddankaasi ka soo saara diyaarado heerkoodu caalami yahay. waxaana shirkadahaasi ka mid ah Comaga oo hoos tagta dawladda Shiinaha. Dhowaan waxaa xariga laga jaray oo hawada soo galay qaar ka mid ah diyaarado rakaab ah oo laga soo saaray gudaha Shiinaha, kuwaas oo qaarkood xajmigooda uu aad u weyn yahay. Arintan waxay walaac iyo walbahaar aad u daran ku beertay Mareykanka iyo shirkadihiisa diyaaradaha oo hadda yaqiinsaday in wax waliba oo dhaca uusan Shiinuhu hadda kadib Mareykanka iyo reer Yurub uusan ka iibsan doonin agab diyaaradeed. Shirkadda Boeing waxay qorsheynaysay in Shiinuhu uu 20 sano ee soo socda ka iibsan doono diyaarado gaaraya ilaa 90,000 oo diyaaradood. Rajadaasi oo hadda gabi ahaanba meesha ka baxday, waxayna Boeing qayb ka noqotay shirkadaha suuq xumada uu soo jiiday madaxweynahooda. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo iska indhatiraya xaaladaha jahwareerka ah ee ka taagan suuqyada dalkiisa iyo hoos u dhaca ku socda qiimaha dollarka ayaa sheegay in horumaro wax ku ool ah ay ka gaareen canshuurihii ay soo rugeen bilowgii bishani. Todobaadkii la soo dhaafay, qiimaha dollarka ayaa gaaray meeshii ugu hooseysay muddo 3 sanadood ah marka loo barbardhigo lacagta yuurada oo ay leeyihiin dowladaha ku bahoobay midowga Yurub, kuwaasi oo ka mid ah dalalkii la duldhigay canshuurta tarafiska. Donald Trump ayaa canshuur 5.2% ah waxa uu duldhigay aluminiumka iyo biraha laga soo dhoofiyo wadamada reer Yurub. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isagu wuxuu ku adkaysanayaa oo uu rumaysan yahay in canshuurtani wax badani ka bedeli doonto dhaqaalaha Mareykanka ee sii liicaya, wuxuuna sheegay in durbaba uu hoos u dhac ku yimid sicir bararkii ka jiray gudaha dalkiisa. Sicirka waxyaabo badanna ay hoos u dhaceen, wuxuuna intaa ku daray in agabyo badan oo gudaha Mareykanka ba laga heli karay loo soo dhoofin jiray, taasina ay keentay inay hoos u dhacaan wax soo saarkii gudaha. arintan ay hadda ku xalinayaan canshuurta.
قد تبلغ عائدات الرسوم الجمركية حدا هائلا يجعلها بديلا كافيا عن ضرائب الدخل ففي الفترة الممتدة
لعجها أن كسو حرين دون نوع عنشورها وحالقيا يابا إني نقطو مدأت أبدا وأن أغمار نوع عنشورتي أنساري جرني بدي عذاها قدها انتي أولي حيسي سنديه كون سديد بقول يتدباتنكي إلا لغاري كون سغال بقول سدحي طبنكي عنشورتا ترافيسكا وحا يهيد إشا كليا أيو كتير سنا وحصوصارك قدها مرايكنكا وأن حلقاس مركي أن كامر نقني ودماد أوجوهدن سن أدونكا
هي الفترة ذاتها التي كانت فيها البلاد من بين الأغنى في العالم
لغالي هندا أيا روميسان إنو سن هرقلي دونين قرشاها دونالد ترامب أيو أسرغي عنشورهاني سبب بدن أوجود تاناي كدغان تهي إن مرايكنكا لوغات كان دونو dagaalkan dhaqaale ee uu isagu qirxiyay.
Ujeedada canshuurtan loo isticmaalo waa dhowr ujeedo. Waxa ugu muhiimsan in alaabta waddanka ka timaado, waddanka la canshuur ay ka timaado lagu yareeyo ama hoos loo dhigo waddanka ay alaabta soo galayso. Trump, madaxweyne Trump oo kale ujeedada uu kaleeyo waxa waa inuu yareeyo alaabaha uga yimaada China, uga yimaada Mareykanka, uga yimaada. Sidaay u shaqeysana waa si aan toos ahayn. Alaabtaas markii suuqyada Mareykanka ay tagtay waxay noqon doontaa qaali, markay qaali noqotana waxaa yaraan doono dadka Ameerikaanka ah ee gada jira alaabtaas gada jira. So sanadka dambe ama teeramka dambe alaabti tira yara ka imaan doonta Mareykanka. Arrinkaas haddii ay dhacdo waxaa Janis heli doono sida hadda ay u fakaraan dhaqan siyaasiyiinta Mareykanka ama Trump iyo maamulka Trump uu u fakaro, ama waxaa Janis heli doono warshadihii Mareykanka ku yiilay ee soo saari jira alaab la mid ah alaabta ka imaan jirta China. Sidaa darteed marka wax soo saarka warshadahaas uu bato waxay shaqaaleysii doonaan dad badan oo Ameerikaan ah shaqaaleysii doonaan. Sidaa darteed waxaa fursad u abuurmi doona dhammaan shirkadihii la tartami jiray China la tartami jiray. Laakiin sida waaqaca uu yahay warshadaha ee Ameerikaanka waa ka qaalisan yihiin, costiga waa ka badan yahay wax soo saarka, qofka Ameerikaankana waa ka mushaar badan yahay qofka Chinese-ka, taasoo laga yaabo inaysan abuurin ama ay hoos u dhigto fursadii ay heli lahaayeen warshadaha Mareykanka ay lahayn. Haddii aan soo koobo waxa way canshuurtaas waxay la saari alaabaha ka yimaada China iyo wadamada kale, waxay qaali ka dhigi doontaa alaabta China ka imaan jiray. Sidaa darteed dadka Ameerikaanka ay alaabtaas gada doona waa yaraan doonaan. Lacagta ayaa bixinayo, lacagta waxaa bixi doona qof kasta oo alaabtaas gatay ee ku nool Mareykanka ku nool. جاينا مريكانكا دقالهان aad ayuu kala duwan yihiin. Marka koowaad waxay ku kala duwan yihiin systemka dhaqaale ee labada wadan ay isticmaalaan. Mareykanka systemkiisu ama nidaamka dhaqaale ee Mareykanka uu isticmaalo waa nidaam ku dhisan wax la yiraahdo capitalism, halka Jaina uu ku dhisan wax la yiraahdo social democracy ama socialism, not socialism ka mid uu ku dhisan yahay. Warshadaha Jainiska waxaad kaalmada ugu badan siiso dawladda Jaina kaalmo badan siiso. Sidaa darteed warshadahaas waxaa adag in lala tartamo adag sababtoo ah qarashka ku baxayo, tababarkii u baahan yihiin, maalgelintii u baahan yihiin. Inta badan bangiga iyo xisbiga ka taliya Jaina ah maalgeliya dawladaha. Sidaa darteed kuwa Mareykan inay la tartamaan way adkaan doontaa. Midda labaad waxay ku kala duwan yihiin mushaaraadka. Iyo waxaa kaloo mushaaraadka ka muhiimsanaa sanadahan dambe waxay ku kala duwan yihiin aqoonta ay ku kala duwan yihiin iyo tirada dadka. Jaina waxaa ku nool 1 bilyan iyo 400 milyan oo qof oo ku nool. Dadkaas inta badan aqoontoodu waxay ku salaysan tahay ama waxay ka timaadaa technical schools. Waxay aad ugu fiican yihiin farsamada gacanta iyo engineering. Qofka Jainiska ma badna ama qasab maaha inuu jaamacad ka baxay, wuxuu soo bartaa hal farsamo oo hal nooc uu soo bartaa, noocaas uu ku shaqeeyaa. Tirada dadka laga heli karo dadkaas marka aad u badan tahay. Ayaan dhawid waxaa hadlayay oo arrinkaas ka hadlay ninka la yiraahdo Tim Cook ee ka ah hogaamiye shirkadda Apple yiraahdo. Dadka la yiraahdo motor engineers ka mid hadii shayga uu halaabo, mechanic-ga, dadka mechanic-ga ah ee warshadda furfura ama motorada furfura ee Jaina laga heli karo waxay tiradooda buuxi kartaa hal magaalo. Isla injineeradaas Mareykanka inta laga heli karo wuxuu sheegay inaysan hal qol buuxi karin haddii tiradooda la helana ay mushaarkoodu aad qaali u yahay. Soo Jaina waxay ugu duwan tahay aqoonta, kaalmada dowladooda oo ay heli karaan, waxay kaloo ugu badan yihiin tirada dadka oo ay ka dad badan yihiin. Sidaa darteed shaqaale aad u fara badan kuwa Mareykanka ay heli karaan. Siyaasiyiinta Mareykanka iyo Trump haddii aad u dhageysato, iban teeramkii kan ka horreeyay waxay aad uga hadli jireen wax la yiraahdo in shaqooyinkooda ay dib uga soo ceshan doonaan, Jaina uga soo ceshan doonaan. Laakiin warshadaha Jaina siday u shaqeeyaan waxaa waaye waa automated, la yiraahdo waxay ku shaqeeyaan qalab kombiyuutar ku shaqeeya oo qaarkood intooda badan kuwa technology-ga maba isticmaalaan, dad ma isticmaalaan. Iban haddii warshadahaas Mareykanka lagu celiyo, shaqo abuur ma samayn doonaan, keliya waxay samayn doonaan warshadii in la automate gareeyo oo qalabka meesha dad uu soo saari lahaa computer soo saaro artificial intelligence iyo wax lamid. Sidaa darteed marna ma la gaari doono hadafka ah in shaqo abuur uu ka dhici doono Mareykanka haddii warshadaha ay soo laabtaan. Sidoo kale warshadaha waaweyn oo ay kamid tahay Apple iyo Nike iyo kuwa kalaha soo saara, kuwa dharka soo saara ay kamid yihiin, in dib loo furo warshadaas oo Mareykanka la geeya waxay qaadanay 5 ilaa 10 sano ay qaadan. Sidaa darteed wax si degdeg ah ama waqti dhow dhacaya ma u badnay inay noqdaan.
Mareykanka ayaa markii hore qorsheynayay sidii uu gabi ahaanba u burburin lahaa dhaqaalaha Shiinaha isagoo adeegsanaya xulafadiisa adduunka. Saxiifadda Wall Street Journal ayaa daabacday in Washington ay xulafadeeda ka dalbatay inay xad u yeelaan la tacaamulka dhanka ganacsiga ee Shiinaha. Mas'uuliyiin Ameerikaan ah ayaa ku howlan sidii ay wadaxaajood ula furi lahaayeen in ka badan 70 dowladood oo dhaqaale ahaan istaraatiiji ah, kuwaasi oo ay doonayaan inay ku qanciyaan sidii aysan badeecadaha uga iibsan lahayn dowladda Shiinaha. Hase ahaatee qorshahaasi ayaa u muuqda mid aan hirgeli doonin, wuxuuna sii fogeynayaa keliya xulafadii Mareykanku ku lahaa dunida, kuwaasi oo u sii dhowaanaya cadowga Washington. Ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa 7 la soo dhaafay waxa uu booqasho rasmi ah ku tagay waddanka Shiinaha, halkaasi oo uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping. Mar uu saxaafadda la hadlayay Xi, ayaa waxa uu ugu baaqay guud ahaanba midowga Yurub in si wada jir ah ay uga hortagaan dagaalka ganacsi iyo midka dhaqaale ee Donald Trump uu ku cilaamiyay adduunka. Wuxuu intaa ku daray in wixii hadda ka dambeeya Shiinaha iyo midowga Yurub laga doonayo inay qaataan mas'uuliyadda ka saaran dunida, kana shaqeeyaan sidii loo ilaalin lahaa culimada dhaqaale iyo bay'ada ganacsiga caalamka. Booqashada Sanchez uu ku tagay dalka Shiinaha waxay ka dambeysay kadib markii isbahaysiga midowga Yurub uu Mareykanka ku eedeeyay inuu ku ciyaarayo xiriirka dhaqaale iyo midkii ganacsiga ee adduunka. Canshuurta indhala'aanta ah ee uu soo rogay Donald Trumpna ay tahay mid fawda u horseeday suuqyada caalamka ayna sababtay in si degdeg ah u hoobto dhaqaalaha dunida. Sidoo kale dawladda Kuuriyada Koonfureed oo ka mid ah xulafada Mareykanka ayaa xiriir dhaqaale la sameysanaysa dawladda Vietnam oo ka mid ah kuwa colaadda iyo xifaaltanka dhaqaale oo kala dhexeeya Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee xukuumadda Seoul waxay sheegtay in kulan ka dhacay magaalada Hanoi ee caasimadda dalka Vietnam ay labada dawladood ku gaareen heshiis dhanka ganacsiga ah oo looga gaashaamanayo canshuurta Mareykanka. Haddaba sidee buu dunida u saameyn doonaa dagaalkan dhaqaale ee ka dhex qarxay labada dawladood ee ugu dhaqaalaha badan guud ahaan caalamka? Shiinaha iyo Mareykanka waxay dhaqaalaha caalamka ku leeyihiin saameyn ballaaran 3.4%. Dhaqaalaha adduunka waxaa gacanta ku haya labadan dawladood, sida laga soo xigtay waxa loogu yeero Sanduuqa Lacagta Adduunka ee IMF. Ganacsiga badeecadaha ee u dhexeeya labadan quwadood ee ugu dhaqaalaha badan adduunka ayaa sanadkii la soo dhaafay gaaray $585 bilyan, sida laga soo xigtay wargeyska The Washington Post. Mareykanku waxa uu ka soo dhoofsadaa Shiinaha badeecado gaaraya $404 bilyan, taasoo aad uga badan inta Shiinuhu uu ka soo dhoofsado Mareykanka oo ah $504 bilyan. Shiinuhu wuxuu Mareykanka u dhoofiyaa badeecado ay ka mid yihiin dharka iyo qaybo ka mid ah alaabada guryaha, sida uu sheegay Macadka Peterson oo inta badan diiradda saara dhaqaalaha caalamka. Haddaba haddii dagaalkan dhaqaale ee labadan dawladood uu cirka isku sii shareero, keliya hoos uma dhici doono dhaqaalaha labadan dal iyo kobaca ganacsigooda, ee sidoo kale wuxuu waxyeelo u geysan karaa dhaqaalaha waddamada kale, wuxuuna hoos u dhac ballaaran uu ku imaan doonaa ganacsiga adduunka, iyadoona sidoo kale laga yaabo in dagaalka uu saameyn ku yeesho kobaca dhaqaalaha caalamka. Dhibaatada ugu badan waxay dunida ka soo gaari kartaa xagga maalgashiga, iyadoo sidoo kale ay jiri karaan dhibaatooyin kale oo dhanka dhaqaalaha ah oo dunida ka soo gaari kara dagaalka labadan dhinac. Shiinaha waa dalka koowaad ee xagga warshadaha, wuxuuna soo saaraa agabyo kala duwan oo dunida laga isticmaalo. Badeecadaha Shiinuhu u dhoofiyo adduunka waxaa lagu sheegaa in qiimahooda uu gaarayo $1 trillion, waana lacag aad uga badan inta Shiinuhu uu isaga dunida ka soo dhoofsado. Badeecadaha uu Shiinuhu soo saaro wuxuu dunida ugu iibgeeyaa qiime aad u hooseeya. Sababtaana waxay dhaqaalyahanada dunidu ku sheegeen inay tahay taageero ballaaran oo xukuumadda dalkaasi ay u fidiso warshadaheeda, sida in laga khafiifiyo canshuuraha iyo in la siiyo amaah kala duwan. Haddii warshadaha Shiinaha laga hor istaago inay alaabadooda u dhoofiyaan Mareykanka canshuuraha tirada badan awgood, waxaa laga yaabaa in badeecadaha kala duwan ee ay soo saaraan warshadaha Shiinaha ay u qaybiyaan waddamada kale ee caalamka, ayna ku bixiyaan qiime aad uga jaban intii hore. Sidaana waxaa dagaalka labadan dawladood uga faa'iidi doonaa waddamada kale ee caalamka. Saameyn ballaaran oo dhinac waliba ah oo ka dhalan doonta dagaalka Shiinaha iyo Mareykanka ayaa laga dareemi doonaa guud ahaanba waddamada adduunka. Dhaqaalyahanadu waxay aaminsan yihiin in saameynta ay noqon doonto mid aad u ballaaran waa haddii dagaalku uu sii karaar qaato. Waqti xaadirkan la joogo waxaa cirka isku shareeray qiimaha dahabka adduunka, isagoona gaaray meeshii ugu sarreysay, wuxuuna sameeyey kobac ama koror 1.8% ah. Taa beddelkeedna doolarka waxaa ku socdaa hoos u dhac aad u sarreysa, wuxuuna hoos u dhacay 1.4%. Dahabka waxaa loo arkaa inuu yahay maalgashi nabdoon inta lagu guda jiro dagaalada siyaasiga ah iyo kuwa dhaqaalaha intuba. Dagaalka dhaqaale ee ka qarxay warbaahinta baraha bulshada. Shiinaha isagoo kaashanaya dadkiisa isticmaala baraha bulshada, gaar ahaan content creatorada caanka ah, wuxuu qaaday olole dagaal oo dhanka warbaahinta ah, kaasi oo lagu fadeexaynayo isla mar ahaantaana bannaanka lagu keenayo dhagaraha ay adeegsadaan shirkadaha alaabada qaaliga ah iibiya ee laga leeyahay Mareykanka iyo waddamada reer Yurub. Xamladan dacayada ah oo ay soo qaadeen dadka jeyneyska ah ee isticmaala warbaahinta baraha bulshada ayaa si aad ah u qabsatay caalamka, waxayna shirkadaha reer galbeedka iyo macaamiishoodaba ku yeelatay saameyn kala duwan. dadka jayneyska ah ayaa waxay baahiyeen alaabo isugu jirta dhar, kabo, borsooyin, cosmetics iyo jewelry, kuwaasi oo barandhiyada reer galbeedka ay ku iibiyaan qiime aad qaali u ah. Dadka jayneyska ah waxay sheegeen in alaabadaasi ayagu soo saaraan oo qiime aad u hooseeya looga iibsado, kadibna loogooyinka shirkadaha reer galbeedka la saaro laguna iibiyo qiime aad qaali u ah. Muuqaallo aad u fara badan ayay dadkani jayneyska ah ku baahiyeen balaadfoomka sida aadka ah loo isticmaalo ee TikTok-ga. Muuqaalladaasi waxaa ka mid ah kuwa aad u baahay oo la sheergareeyey, isla marhaantaana ay daawadeen malaayiin ruux. Mid ka mid ah waxaa ka soo muuqanaya nin ka mid ah kuwa ololahani oo gacanta ku haya boorsada garabka nooca dumarka isticmaalaan oo la yiraahdo Birkin bag, oo qiimaheeda suuqyada caalamka uu ka joogo adduun lacageed oo gaaraya $38,000, wuxuuna ninkani sheegayaa in boorsadani laga soo saaro dalka Shiinaha, weliba warshadaha iska liita oo isaguba mid ka mid ah uu markaa joogay. Wuxuuna sheegay in haddii Shiinaha ay yihiin ay boorsadaasi ku soo saaraan qiime aad u hooseeya oo $1,400 oo keli ah, hase ahaatee ay reer galbeedka macaamiishooda uga iibiyaan lacag $100 ka badan qiimaha lagu iibiyo boorsada. Shiinaha iyaguna ayba ku qanacsanaayeen arintaasi. Weerarka intaa kuma joogsan ee sidoo kale dadkani jayneyska ah waxay fadeexadeeyeen loogooyin kale oo caan ah, waxaana ka mid ah Lululemon oo inta badan iibisa dharka iyo agabyada isboortiska la xiriira. Halabuurayaasha jayneyska ah ee isticmaala baraha bulshadu waxay sheegeen in dharka ay shirkadani iibiso qaarkood laga soo saaro Shiinaha, qiimahooduna uu yahay $6 oo keli ah, kuwaasi oo Lul ay ku iibiso qiimo gaaraya $100. Dadkan jayneyska ah waxay dadyooga reer galbeedka iyo guud ahaanba ummadaha kale ee dunida ugu baaqeen inay la soo xiriiraan haddii ay doonayaan alaabihii qiimaha qaaliga ah laga siin jiray oo raqiis ah. Shirkadaha dunida caanka ka ah ee beentooda la soo kashifay waxaa ka mid ah shirkadda Hugo Boss ee shoppingka, waxaa kaloo ka mid ah Dior, Gucci, Adidas, Omega, Prada, Armani, Nike, Rolex, Chanel, Valentino iyo kuwa kale oo aad u fara badan. Shirkadahan qaaliga ah ee aan soo sheegnay qaarkood waxay xafiisyo ka furteen dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay dadka uga iibiyaan alaab qiimahoodu aad u sarreysa. Haddaba dagaalkan dhaqaale ee ay ku dhaqaaqeen dadka isticmaala warbaahinta bulshada ee jaynaha waxay keentay inay soo jawaabaan qaar ka mid ah shirkadaha reer galbeedka oo u adkeysan waayey dagaalka ay dacayada ku sheegeen ee ay soo qaadeen dadka jayneyska ah. Waxaana hadlay shirkado badan oo ay ka mid tahay shirkadda Hermes Birkin ee soo saarta boorsooyinka gabdhaha ee aadka qaaliga u ah, waxayna shirkadani sheegtay inaysan waxba ka jirin sheegashada ah in jaynaha laga soo sameeyo boorsooyinkooda kadibna ay shirkaddu halkaasi ka soo qaadato. Waxayna Hermes sheegtay in boorsooyinka ay ka soo saaraan 20 shirkadood oo ku yaala gudaha waddanka Faransiiska iyo kuwa kale oo aad u fara badan oo shirkaddu ay ku leedahay dalalka kale ee caalamka sida Switzerland, Talyaaniga, Boortiqiiska, Maraykanka iyo meelo kale. Waxayna shirkaddan intaa ku dartay in sameynta halkii boorso ay ku qaadato 15 ilaa 40 saacadood oo xiriir ah, maadaama ay gacan ku sameystahay. Qofka sameynaya boorsadana barashadeedu ay ku qaadato muddo 5 sanadood ah. Ololahani lagu fadeexadeeyey dhagaraha shirkadihii reer galbeedka waxay si aad ah u saameysay macaamiishooda oo kalsoonida kala noqday ka gadaal markay ogaadeen in waxyaabo qiimahoodu aad u hooseeyo laga siin jiray lacago aad u fara badan. Qaar ka mid ah macaamiisha ayaa iyaguna iska soo duubay muuqaallo ay ku cabirayaan sida ay u dhacan yihiin. Qaarkood ayaa soo bandhigayey agabyo ay ka mid yihiin kabo ku dhowaad $500 looga iibiyey, haddana ay yaqiinsadeen in qiimaha kabahaasi rasmiga ah uu yahay 0.7 ama 7 senti. Waxayna dadkani si aad ah u dhaleeceeyeen shirkadihii reer galbeedka ee sumcadda sheegan jiray. talaabadani ay qaadeen dadka jeyneyska ayaa la filaya inay dhabarjab ku noqon doonto shirkadihii ganacsiga ee reer galbeedka. Dadka qaar ayaa arrintani u arka mid dhab ah oo soo gabagabeynaysa beenti iyo barbagaandadii shirkadaha reer galbeedku ay dadka ku dhici jireen, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in arrintan aysan waxba ka jirin oo dadka jeyneyska ah uu gaaray kuleelka canshuurtii Donald Trump, sidaa daraaddeedna ay raadinayaan suuqyo kale oo Mareykanka ka baxsan. Si kastaba ha ahaatee, dadkani jeyneyska ah waxay gudbiyeen fariin ku aadan inay dunida baraan weji ka duwan midkii hore looga bartay Shiinaha, oo ah in markii la arko alaab uu soo saaro jeynaha ay dadka iska dhaadhicin jireen inay alaabtaasi tahay mid tayo ahaan aad u liidata, iyo in Shiinuhu uu ahaa mid la dulmiyey oo sumcaddiisa la xumeeyey, hase ahaatee uusan soo saarin kelii ah waxyaabo tayadoodu liidata, sidoo kalena uu soo saari karo waxyaabo tayo ahaan aad u sarreeya si la mid ah dowladaha adduunka oo kale. Duniduna ay horeyba u isticmaali jirtay waxyaabo tayo ahaan aad u sarreeya oo Shiinuhu soo saari jiray, laakiin caalamka looga dhigayey in laga soo saaray Yurub iyo Mareykanka. Waxay sidoo kale soo gudbiyeen inay doonayaan in meesha laga saaro fikradaha qaldan ee ah in marka la maqlo jeynaha ay dadku u soo dhaadhacdo waxyaabo liita iyo tayo la'aan. Ugu dambeyntii, dhaqaalayahanada caalamka ayaa rumaysan in dagaalka dhaqaale ee ka dhex qarxay dowladaha Shiinaha iyo Mareykanka uu aakhirkii ku soo biyashuban doono dagaal gacanka hadal ah oo dhex mari doona labadan dowladood oo ku loolamaya dhaqaalaha adduunka.
Marka culayska waxaad moodaa marka cashuurta traffic taxka inuu muwaadiniinta reer Mareykan u badan yahay laba jeer. Marka talaabada noocan oo kale marka wadan uu qaado, marka jawaab baa ka dhalanaysa. Jawaabahaas marka mid waxa noqon doontaa mid political ah, midna waxa noqon doontaa mid economical. Midda economicalka badanaa wax ka filciya shirkadaha, tan politicalkana wadamada ka filciya. Politicalku badanaa mararka qaybtood waxay isu beddeshaa dagaalka gacanka hadala. Laakiin tan economicalka shirkadaha ee badeecooyinka soo saari jiray oo suuqa garanaysa uu ahaa wadanka Mareykanku, waxa laga yaabaa inay kaga jawaab celiyaan inay yareeyaan tirada badeecooyinka ay soo dhoofin jireen, iyagoo ujeedada ay ka damcaysan yihiinna ay tahay inay qiimaha kor u qaadaan oo kiciyaan badeecooyinka qiimaheeda. Tan Mareykanka marna khasaare u tahay, marna faa'iide u tahay. Mar horta khasaare u tahayo bulshadii garanaysa ku tiirsanayd badeecooyinka ama noloshooda ama ka ganacsan jirtay ama magaranaysay goboladii laga yaabay badeecadaasi inay magaranaysay ay ku tiirsanahay in badee kharash badan uu kaga baxo si ay badeecada u heli lahaayeen. Mid kalena waxaa faa'iido ugu jirta shirkadaha wadanka Mareykanka oo laga yaabo in shirkadihii bixin jiray adeegyada noocaasi ay jaanis u helaan inay faa'iido badan sameeyaan, oo markii arkaan in badeecoodii yaraatay qiimihiina kordhay iyaguna ay qiimaha ku daraan, halkaasna faa'iido ay kaga sameeyaan.
Guud ahaan toddobaadkan intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka Sahanka Dhaqaalaha. Kulan dambe ayaa inoo ballan ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى